Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В студії Максим Приступи. На часі розпочинаємо ранкову катехезу. З нами на зв'язку славного міста Львів редактор, головний редактор журналу «Скині», отець Юрій Блажеєвський, якого я також вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Навіки слава! Вітаю всіх!
Отже, сьогодні, дорогі друзі, ми продовжимо цикл програм, присвячених соціальному вченню церкви. І сьогодні ми поговоримо про причину цього, я б сказав би, і феномену, напевно, такого позитивного слова, значення його. Чому саме церква вбирає в себе це вчення? Чому вона застосовує це в практиці? Яке його місце є в євангелізації? І, власне, про ці, можливо, якісь і харитативні речі, про це все розповість нам отець Юрій Блажеєвський, якого я вже заохочую до цієї катехези, до проповіді. Отець, прошу.
Дякую. Отже, я хотів би ще раз нагадати, що ми в наших розважаннях про суспільну науку церкви нам допомагає така книга, яка була видана недавно, наприкінці літа в Ватикані. Називається вона «Дукат». Це такий молодіжний катехизм для всіх членів церкви, виданий з ініціативи папи Франциска і опрацьований такою молодіжною євангелізаційною командою з Німеччини. Тут вже не представляється всього спектру науки церкви, який ми бачимо в катехизмі, бо такий молодіжний катехизм вийшов трохи раніше, в 2009 році, і він називався «Юкат». Натомість ініціатива минулого року, на завершення року милосердя в церкві, це був такий катехизм про соціальну науку церкви. Так, щоб молоді люди в приступній формі могли з нею зазнайомитись, ну і також пізнати, між іншим, її витоки. Тобто, дійсно, щоб зазнайомитись з якимось вченням церкви, це треба спочатку мати певні якісь знання, закласти собі певну базу, на якій вже можна потім побачити, що дійсно висновки, які робить церква, є логічні, і вони спираються на якесь підґрунтя. Тому ми в цих початкових катехезах ми говоримо про таке обґрунтування. Чим є ця соціальна наука церкви і звідки, власне, вона походить? І сьогодні ми будемо говорити, власне, про зародження суспільної науки церкви як такої. Чому взагалі церква звертає на це увагу? Як так сталося, що церква вперше на це подивилась? І чому до сих пір так наполегливо про це нагадує? Отже, на питання, чому церква займається суспільним вченням, суспільною наукою, чому його розробляє взагалі, це питання може виникати у людей, які бачать роль церкви в тому, щоб, грубо кажучи, так махати кадилом. Так? Тобто, церква, вона існує для того, щоб людина туди прийшла і там помилилась, і все. І більше, це такий, можна сказати, в розумінні багатьох сучасних людей, церква – це така інституція, яка має просто духовні послуги, так? Дати можливість помолитися, можливо, там, власне, вділити таїнства, охрестити, повінчати, когось поховати, так? Чи там посвятити хату на йорданські відвідини. Так? Це таке загальне розуміння церкви в сучасному суспільстві. На питання, чому церква займається соціальним вченням, це питання, власне, виникає в здивуванні багатьох, які кажуть, що це церква не сидить там у себе перед образами і не молиться, а виходить на вулицю і щось ще пропонує і до чогось закликає. Це питання, воно родиться з такого незрозуміння сутності церкви. Церква сама в собі – це спільнота. Спільнота всіх людей, які не обов'язково там постійно сидять в храмі, тільки які живуть своїм життям, але також розуміють свій зв'язок з Богом, а отже і з усіма іншими Божими створіннями, людьми, з цілим світом. І тому кожний християнин, він стає членом спільноти. Він не просто має змогу звернутись про якусь там в якихось духовних потребах до відповідного фахівця, священника. Так? Це дуже спрощений погляд на речі. Церква не є якимось таким супермаркетом з надання духовних послуг. Церква – це жива спільнота, живий організм. Так само, як живим організмом є живою спільнотою, є родина, як нею є країна, чи будь-яке інше соціальне формування людей. Там, де кілька людей мають одну спільноту. І це закладено глибоко в людині. Людина створена на образ і подобу Божу, а Бог сам в собі – це спільнота. Ми про це говорили в попередніх катехезах, що Господь, який сам творить трійцю, настільки тісне спілкування трьох окремих осіб, що стає одним, то він так само, власне, на свій образ і подобу створює людину, яка не може існувати сама окремо без нікого, яка має в собі велику тугу за тим, щоб бути причасним до життя інших, щоб включатися в життя інших і інших включати в своє життя. І так твориться спільнота, так твориться суспільство. А отже, ця справа не є також якоюсь чужою для церкви, яка сама в собі також є суспільством. І тому церква ставить перед собою два такі великі завдання, коли розробляє соціальне вчення церкви і хоче з ним зазнайомити людей. Першим з цих завдань це, власне, є показати людям, як поводитися в суспільстві так, щоб це було справедливо і щоб це мало своє обґрунтування в Євангелії. Тобто, що сам Господь думає про те, як людина має поводитися в суспільстві, як в ньому має жити. А друге завдання, яке ставить перед собою церква, це, власне, в імені справедливості засуджувати всі ті форми поведінки в суспільстві, в суспільних структурах, в економічних, політичних структурах, які противляться євангельському духу, які противляться Божому задуму, які противляться справедливості. Тому ці два завдання, вони якби формують те, що знайдеться в цій суспільній науці церкви. І також це справляє, що суспільна наука церкви – це не є, якісь там постулати, які будуть вирити десь на камені раз і назавжди, і потім до цього не треба вертатись, бо є отак і все. Так? Звісно, наука суспільна церкви, вона бере свій початок з Євангелія, але вона відповідає на актуальні потреби часу, на те, що переживає суспільство сьогодні. А суспільство змінюється, інші були проблеми там в часи Христа, інші були проблеми в середньовіччі, інші проблеми в часи індустріалізації, інші проблеми сьогодні. І очевидно, що Господь має якийсь певний загальний план, якісь певні базові цінності, які нам передав через Євангеліє, але не завжди легко їх побачити, щоб знати, як поводитися в тій чи в іншій ситуації. Що є моральним, що моральним не є. Наприклад, зараз також є багато нових викликів, таких як, якісь експерименти на генетичному рівні над людиною, є питання гендеру, є також надалі актуальним і нерозв'язаним питання справедливості, як в міжнародному полі. Ми бачимо війни, на жаль, надалі трапляються і йдуть. І так само всередині держави питання справедливості не є розв'язаним до кінця. Що краще, який політичний устрій, який економічний устрій краще обрати, що буде більш справедливим. І тому життя ставляє перед суспільством багато-багато, може бути, навіть і старих питань, але завжди якось в новій формі. Завжди вже старі відповіді не задовільняють тих нових потреб і нових можливостей, які відкриваються перед суспільством. І тому соціальна наука церкви, вона завжди розвивається, вона завжди намагається знайти свіжу актуальну відповідь на актуальні проблеми в світлі того самого незмінного, вічного, єдиного вчення, яке подав Господь в Євангелії. І, ну, тут може також з'явитись питання, ну, а хто, добре, хто тоді нам розкаже, хто є, скажімо так, вповноважений до того, щоб, ну, відповідно, інтерпретувати Євангеліє. Отже, ну, такими вповноваженими є ті, кому Господь довірив стерегти цей скарб віри, що він його переказав. Тобто це, власне, провід церкви. Це Папа Римський і єпископи, які знаходяться в спільноті з ним, в єдності з ним. І також, звісно, це не означає, що там про кожну дрібничку вони будуть виповідатися і ніколи не помиляться. Господь дає запевнення, що вони не помиляться в справах віри і моралі. І тому також, ну, в принципі, і папа, і єпископи, вони досить свідомі своїх людських обмежень і не говорять про кожний свій вислів, що це така істина в останній інстанції, що це апріорі правда. Є певні речі, над якими вони довго моляться, довго роздумують, враховують досвід попередніх поколінь, дивляться на те, що Господь об'являв їм, їх попередникам, і тоді роблять якийсь такий певний висновок, що, ну, напевно, сьогодні ми можемо вже ствердити точно, що Господь на подібну проблему пропонує таку розв'язку, такий вихід, так цього вчить. І тоді вже заявляють про це офіційно. Такі офіційні документи, офіційні заяви щодо соціальної науки церкви, вони містяться в великої ваги документах, які видає церква, передусім папа, але також відповідні єпископські конференції, синоди, собори. Такими документами найчастіше є папські енцикліки, тобто, ну, найважливіші за своєю догматичною вагою документи, там, де папа виповідається в питаннях, які очевидні, ну, щодо своєї моральної єднозначності, де точно ясно, що Господь в Євангелії вчить так. І, ну, пояснюють якісь актуальні проблеми, які входять в компетенцію, власне, цих питань. Взагалі, саме вчення соціальне, воно почалося від того, що за часів папи Льва XIII, під кінець 19 століття, можна сказати так, в останній третині 19 століття, уклад життя докорінно змінився. Ще в 18 столітті відбулася перша промислова революція, працю людей поволі почали заміщати машини. І це, ну, дозволило зробити великий стрибок як в економічному, так і в політичному житті. З'явилися нові концепції економіки, нові концепції політики. Це принесло з собою, власне, створення цілих нових класів, розвиток міст, розвиток фабрик. І під кінець 19 століття створився цілий новий клас, робітничий клас, тобто людей, які жили в місті, працювали на фабриках. Їх праця була дуже слабо регульована, їх дуже часто використовували, їхню працю, вони жили в злиденних умовах, і очевидно, що потребували, ну, більшої уваги суспільства загалом, церкви, але також і держави на те, щоб вона, ну, якось врегулювала умови їхнього життя і поводилася з ними справедливо. І також, ну, власне, свій голос не могла не подати і церква на захист цих робітників. Тим більше, що, ну, тоді почали також поширюватися ідеї марксизму, який говорив про те, що жодних компромісів, або ми, або ви, треба боротися, боротися до крові, світова революція, тільки так ми можемо щось змінити. І було багато ще інших супутніх ідей, які фактично згодом привели до таких великих катастроф, як комунізм, як нацизм, як світові війни, ну, як все те, що ми до сих пір відхаркуємо з кров'ю, власне, на наших територіях тут в Україні. І звісно, що церква хотіла звернути увагу на те, що ну, ці ідеології вони небезпечні, вони нищать людину, що вони пропускають щось дуже вагоме, що можна без ненависті також розв'язати наболілі проблеми. Звісно, не буде панацеї, не буде якихось відразу готових рецептів, але є певний шлях, видно, куди йти, і його можна пройти разом. І, власне, ну, також від папи Льва XIII церква почала говорити про ці речі. В першій енцикліці, яка називалася «Rerum Novarum», яку папа Лев XIII видав в 1891 році, він говорив, власне, про це, що ну, боротьба класів, або ця от класова боротьба, це тупиковий вихід, він не принесе розв'язки. Він говорив про права слабких, він говорив про гідність вбогих, права робітників. І фактично вже тоді ну, заклалися підвалини до суспільної науки церкви. Далі церква, власне, вже ну, нарощувала якби, те, що було сказано там в тій першій енцикліці, розвивала ці думки, відгукалася на актуальні виклики. Знаєте, це більш-менш те, що сказав папа Іван Павло ІІ, коли поїхав в свою першу подорож як папа. Коли його вибрали в 78-му році, то всі думали, що він першу свою подорож здійснить до Польщі, тоді ще комуністичного краю, ну і якось там спробує стати на захист поневоленої людини. Натомість він зробив дуже неочікуваний хід і поїхав до Мексики, яка не була комуністичною країною, але в якій, власне, ну, цей соціалістичний вплив був досить вагомим, і де також вистачало своїх проблем, власне, в соціальному плані. І там він сказав ті слова, які міг сказати і хотів, щоб всі їх почули. Там, де він знав, що цензура, ну, ці слова не затопче, десь там не замаже, не виключить. І він дуже хотів так окреслити свій понтифікат. Він почав свій понтифікат, власне, з того, що там, в Мексиці, він зустрівся з працівниками шахт, як представниками взагалі всього робітничого світу, і сказав, що я знаю, що які у вас проблеми. Я сам походжу з краю, де ці проблеми дуже великі, де людей праці просто використовують. І я знаю, що ви не маєте сили, ви не маєте голосу про те, щоб заявити про свої права. Тому я хочу, щоб ви знали, що відтепер я буду вашим голосом. Я буду говорити про ваші права, я буду закликати сильних цього світу про те, щоб ваші права було пошановано, і щоб вашу гідність було помічено, і щоб ви були тими, ким маєте бути, людьми. Ну і, власне, це була така програмна віха його понтифікату, але, з другої сторони, нічого нового. Це також ну, прагнення очільника церкви донести правду про рівність цих людей, про їх гідність, про їх права до, ну, до всіх сильних цього світу. І далі всі наступні енцикліки, вони або базувалися соціального вчення, вони або базувалися на цій енцикліці «Rerum Novarum», або впроваджували нові якісь додаткові актуальні проблеми, які виникали в соціальному житті людей. Наприклад, наступна енцикліка була видана в 31-му році, називалась «Quadragesimo Anno», і там також папа Пій XI говорив про гідність праці, про те, що праця мусить бути такою, щоб дала змогу людині прогодувати себе і свою родину. В 61-му році Іван XXIII видає енцикліку «Materet Magistra», в якій говорить про творення справедливої спільноти, справедливого суспільства, в якій не буде, в якому увага буде скерована не тільки на економічну сторону, але також і на сторону гідності людини, пошану її вартості. Далі в 63-му році цей вже папа видає енцикліку «Pacem in Terris», який обговорює такий суспільний феномен, як війну і мир, і говорить про підстави справедливого миру. В 65-му році скликаний Ватиканський собор, Другий Ватиканський собор, видає душпастерську конституцію «Gaudium et Spes» про церкву в сучасному суспільстві і дотикає, ну, фактично всіх соціальних проблем того часу. І, можна сказати, розпочинає діалог з сучасною культурою світу, з економікою, з політичним устроєм цього світу. І також говорить про справедливий спосіб прогресу, про прогрес людської особи. Також цей же Ватиканський собор видає декларацію «Dignitatis Humanae» про гідність людської особи, про її права і про коріння цих прав, які не лежать в самій лише людині, але лежать в Богові, як її творцю. Це був час, коли, власне, така концепція людських прав стала модною після Другої світової війни. Вона розглядалася як спроба припинити майбутні війни через те, що права кожної людини будуть належним чином пошановані. Тому церква дуже вчасно відкликнулася на цей виклик і також дала обґрунтування, чому людина взагалі має права. В 67-му році Павло VI видає енцикліку «Популярум прогресіо», яка стала також дуже вагомою віхою. Вона говорить про розвиток всіх людей на цілому світі і про однакові права не тільки кожної людини, але й кожного народу на життя гідне і справедливе. В цій енцикліці папа бореться з концепцією так званого третього світу. Говорить про те, що обов'язком інших народів є допомагати тим народам, які цієї допомоги потребують. В 71-му році він же видає апостольський лист «Octogesima Adveniens», в якому звертає увагу на безробіття і на природнє середовище, як і на демографічний зріст людей. Іван Павло ІІ в 81-му році видає енцикліку «Laborem Exercens», в якій обґрунтовує ціле богослов'я праці. Це такий здобуток 90 років розвитку католицької суспільної науки, де папа Іван Павло ІІ підсумовує все, що ми знаємо про людську працю, про покликання людини до праці, про її гідність цієї праці. В 87-му році він вже видає енцикліку «Solicitudo Rei Socialis», яка розвиває тематику «Populorum Progressio» і говорить про економічні, політичні устрої світу і про те, що розвиток народів він також не може зводитися лише до економічних і політичних якихось там систем, тільки треба комплексно дивитись на це, що є моральна складова в розвитку кожного народу. В 91-му році також Іван Павло ІІ видає енцикліку «Centesimus Annus» підсумовує упадок комунізму, пробує накреслити якусь дорогу для розвитку людства в новому вже світі, щоб не повторювати помилки минулого. В 2009 році Бенедикт XVI видає енцикліку «Caritas in Veritate», в якій в особливий спосіб десь торкається таких суспільних проблем, як глобалізація і, знову ж таки, права народів. І в 2015 році папа Франциск видає енцикліку «Laudato Si», в якій говорить про відповідальність кожного з нас на будь-якому рівні і цілого суспільства, цілого людства загалом за наш спільний дім, за землю, планету Земля, на якій ми живемо. І фактично це головні такі віхи в суспільній науці церкви. Отже, ще раз хотілося би нагадати, що чому взагалі церква говорить про солідарність, чому вона говорить про важливість нормування суспільного життя, про важливість поведінки кожної окремої людини в суспільстві і ставлення суспільства до кожної окремої людини. Ну, вона не може про це не говорити, тому що також всі люди і земля, на якій ми живемо, всі ми були створені Богом з такою думкою про те, щоб ми творили спільноту. Спільноту це означає, власне, місце, де кожен має свою гідність, кожен має свою вартісність, кожен є потрібний і кожен має місце для свого розвитку. І кожен має також обов'язок зважати на іншого, підтримувати іншого, допомагати іншому і заступатися за нього, коли зайде така потреба. Це можна підсумувати десь таким висловом Джона Веслі. Це протестантський проповідник, який свого часу перед громадянською війною в США в 18 сторіччі пройшовся тодішніми колоніями англійськими в Північній Америці з серією проповідей і так запалив серця до такого нового пробудження, що люди почали думати, власне, розважати про справедливість, про соціальні, економічні питання, про те, як Бог хотів би бачити всіх людей рівними. І це, врешті-решт, допровадило до цієї ідеї, яка була потім закладена в Конституцію США. Ви пам'ятаєте, вона починається так, що ми народ. І ми заявляємо, що твердо віримо, що Господь кожну людину створив рівною, вільною і гідною, і кожна людина має таке саме право на щастя. Отже, Джон Веслі говорив так: чини всяке добро, яке можеш, всіма засобами, в усі способи, в усіх місцях, в кожному часі, для кожної людини, так довго, як тільки зможеш. А Папа Франциск, також такою цитатою можна було би підсумувати це сказане, говорив про те, що в своїй енцикліці «Евангелії Гаудіум» він говорить так: не може так бути, що новиною дня не стане факт, що приводу холоду помирає стара людина, яка змушена жити на вулиці. А замість цього новиною дня оголошують 2% якийсь там спад на ринку. Це говорить про те, що наше суспільство стало суспільством виключення, а не спільнотою. Тому, власне, ці от слова Папи Франциска про те, що треба, напевно, десь нам всім в сучасному світі займати більш християнську позицію, бачити суспільство як спільноту, я думаю, що це дуже важливо і дуже актуально на сьогодні. Економічні, політичні події – це все, звісно, гарно, і це все потрібно, і це також цьому треба приділяти увагу. Але що це все в порівнянні до людського життя? Що це все в порівнянні до того, що хтось не має чим огрітися або що з'їсти? Що це все в порівнянні з тим, що, наприклад, відбувається сьогодні в Авдіївці, де гинуть люди, де продовжується війна? Тобто, нам, як людям, насправді треба вже найвищий час переосмислити, переоцінити, які у нас пріоритети в нашому житті, на що ми звертаємо увагу і як, насправді, суспільство, в якому ми живемо, може стати більш справедливим.
Дякую вам, отче, за цей час, за цей синхрон, за цю науку. Маємо 10 хвилин до завершення цієї катехези. Дорогі друзі, нагадую, що сьогодні ми говоримо про причину соціального вчення церкви, для чого церква створює, для чого церква вчить, для чого церква скільки видала документів цього вчення, як ним користати. Тож, друзі, ви можете зателефонувати і сказати, як ви це реалізовуєте, або ж скерувати запитання до нашого сьогоднішнього катехита. Наші телефонні номери є незмінними: 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, поки дзвінків немає, отець, ви згадали за цих два пункти, яке завдання є в цьому вченні. Це показати людям, як поводитися в суспільстві, і другий – це засуджувати норми поведінки, які противляться євангельському духу і справедливості, тій справедливості, котру, знову ж таки, пропонує нам Бог через Євангелія. Ну, в образі ми завжди знали і знаємо, що церква є на варті моралі. Чи позитивне таке явище, як церква і держава об'єднані? Тоді, коли церква може буде мати вплив на державу. Ну, ми мали це в Російській імперії, як це було до 17-го року. Цього року переживаємо століття цієї революції, котра принесла багато нам шкоди, богоборство, невірство. І як наслідок відплата те, що ми зараз, як нащадки тієї революції, можливо, і відплачуємо. Якщо є, то назвіть, будь ласка, кілька якостей оцього єдності держави і церкви. Відтак, церква могла би, можливо, впливати в якійсь мірі на державу от своїм цим, власне, вченням, тими всіма документами, котрі видавалися.
Отже, ну, є така спокуса, яка існує з самого початку. Ми ще знаємо, що, власне, з часів Римської імперії така спокуса була, і особливо в Візантії вона дуже часто реалізувалася, і такий східний дух, або як його називають, Візантійщина, то він так дуже часто, ну, спокушає надалі в церкві людей думати в подібний спосіб. Ну, думаю, жодного добра від такого об'єднання церкви з державою не буде, тому що ще Христос сказав: віддайте Богу Богове, а кесарю кесареве. І те має місце в нашому житті. І податки треба платити, так, і закони треба виконувати, але також і про Бога пам'ятати, і мати якісь моральний стрижень в собі. Ми люди, а це означає, що ми не роботи, нам, звісно, простіше, щоб хтось сказав: слухай, от тут тобі коротенька інструкція там на 5 сторінок, так, от живи так, і все буде окей. Ну, але ми люди, і ми значно складніші істоти, ніж якісь там тваринки чи роботи, яких ми створюємо, чи ще щось інше. Так, тому, на жаль, гама викликів, яка стає перед нами, вона дуже велика. І тому, напевно, власне, суспільство так і організовується, що, бачите, ну, кожен з нас, в принципі, живе відразу в кількох суспільствах. Більшість з нас має родину. І це вже якесь певне суспільство, яке має свої права, яке підлягає праву любові, бо на цьому базується, але також супутньо має також право обов'язок піклування один про одного, виховання дітей і так далі, і так далі. Одночасно, перебуваючи в такому маленькому суспільстві, як родина, ми також перебуваємо в такому великому суспільстві, як держава. І тут є політична складова, економічна складова, є складова закону, який треба виконувати. Ще одночасно ми перебуваємо в іншому суспільстві, яким є церква, і там, в цьому суспільстві, ми, власне, вчимося не тільки моральних засад, але також обґрунтування того, чому в нашому житті має бути так, а не інакше. І потім з цим знанням ми, власне, маємо це знання привносити в ті інші суспільства, в яких ми живемо, і в родину, і в державу. І це є спосіб того, щоб церква впливала на події в державі, на події в кожній окремій родині. Це хибний шлях, якщо би там, не знаю, проголосити, що там відтепер треба, щоб там церква висилала контролерів до парламенту і до кожної окремої родини, щоб там, не знаю, священник приходив і перевіряв, чи ви там всі не сваритесь, так? Ну, це, звісно, що хибний і нереальний шлях, і так само нереальний шлях в відношенні до держави. Але церква має свій вплив через те, що церква – це всі ми, це не тільки священики, це не тільки папа, який пише ті всі документи. Церква – це всі ми, а отже, якщо всі ми живемо так, як мали би жити по-християнськи, то держава не може не відчути цього впливу, бо ми також становимо і цю державу. І тому я тут також хотів би десь перестерегти перед таким бажанням простих розв'язок. Так. Ну, і з другої сторони, також, знаєте, дуже важливо, мені здається, щоб церква завжди пам'ятала про те, щоб не моралізувати. Так? Тому коли таке гіперморалізаторство входить в арсенал там того чи іншого священника, то замість того, щоб зробити більше добра, то, думаю, він більше відлякає людину якимись там правилами і
зрозуміло. Добре, дякую. Отець, зараз почуємо думку нашого додзвонювача. Вітаємо вас, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Валентина, Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Угу. Отче Юрію, хочу вам подякувати за таке глибоке дослідження цих проблем церкви у ролі суспільства, а особливо на ваших сторінках підписаної журналу «Скинія». Я дуже дякую вам, а також, що на Радіо Марія зараз іде читання літургії кожного дня, і як це збагачує Слово Боже, воно торкає і допомагає нам робити добро, яке ви говорили в кінці. Мене дуже вразило соціальна доктрина і енцикліка Папи «Лаудато Сі». Це про екологію і екологічні гріхи, які ми чинимо, і ще так дуже мало уваги звертаємо у своєму житті на шляху навернення і покаяння. Це дуже важливі гріхи екологічні, оці спалювання листя. І ось мені розказував один чоловік, в нього помирала жінка, і він ходив по вулицях нашого міста, біля нього недалеко, і як він гасив полум'я, бо жінка задихалася, коли кінчаючи своє життя, вона відчувала, як оцей дим, і це все, що ми викидаємо в забруднене повітря, це наш спільний дім, земля. І тому я дуже хотіла б, щоб ви ще наголосили і пояснили, як нам працювати над цим, боротьбою з цим гріхом екологічним. Дякую, Валентина.
Дякую, пані Валя. Зараз отець приймемо ще одного слухача і далі будете коментувати. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно, бо маємо мало часу. Будь ласка, говоріть.
Праведна людина, яка розуміє, що у грішних зібраннях неможливо знайти правду, якою прагне її душа. Вона шукає її у словах Божих, що записано в книзі життя, яка веде дорогою правди і покидає грішну церкву, щоб бути вільною чистою для Отця Небесного, щоб його слухати і йому служити, навертати людей до святості. Ті, хто не прислухається, загинуть у гріхах.
Знаєте, я наче побував зараз на такій проповіді компартії, але не знаю, як дотичність, яку має до соціального вчення церква зараз заклики цієї пані. Добре, отець, вам слово, в нас півтора хвилинки.
Так, ну, власне, слухати Слово Боже і виконувати його – це те, що ми маємо робити, дійсно, і соціальне вчення церкви, воно просто якби звертає увагу, що це треба робити не тільки там десь в храмі чи там в куточку своєму в кімнаті, де молишся, але треба це робити на кожному місці, і в магазині, і в маршрутці, і на вулиці, і, власне, коли, наприклад, маємо стичність з екологічними гріхами. Я думаю, що це також дуже важливо, що в нас росте ця свідомість того, що екологія – це насправді не є просто якась тема науковців, це сфера нашої відповідальності, прямої відповідальності за життя інших людей також. Тому що, наприклад, дуже просто, ну, подумайте, скільки зараз людей від раку помирає, правда? І то, ну, береться ні звідки, здавалося б, здорової людини, і потім в момент вона згасає, і все, і нічого не вдієш, і тільки сидиш, і, ну, і не знаєш, чим допомогти. А якщо так подумати, а звідки це взялося? Тобто, чим ця людина дихає, що вона їсть? І чи я часом не причинився до того, що я роблю з тими токсичними відходами, куди я їх викидаю, так? Чи я, власне, спалюю там на своєму подвір'я листя і збільшую ці от викиди? Та, зрештою, в Києві, я думаю, варто час від часу просто подивитись за вікно і побачити той такий смог коромислом, щоб також подумати, що це ж не взялося само по собі. Тобто хтось, в тому числі і я, до цього причиняюсь. Ну і тому свідомість нашої екологічної відповідальності – це не тільки суто якісь там теоретичні питання, це питання гріха і праведності, так.
І варто також, закінчуючи так ці роздуми, скажу, що варто також згадати те, про що ми говорили в вчорашній програмі з отцем Юрієм Блажеєвським, про, власне, ту проблему, що церкву часто чують, але прохання ті, котрі вона закликає, ті заклики не виконують, а пропускають крізь вуха. От це кадиль, махання кадилом, про яке отець говорив на початку, дуже часто зустрічається в нас. Не знаю, на завершення так ще скажу, що ідеалом в церкві, як засновник, також є Ісус Христос, котрий нас закликає до цих моральних речей, і котрий він, по суті, каже, і він їх виконує, навіть будучи сьогодні, переживаючи свято жертвування Ісуса в храмі. Той, котрий виконує умову закону, котру пропонує суспільство того часу, в якому він живе. Тож, друзі, дослухаємося до того, до чого нас закликає сьогодні церква, і по мірі можливості, по власне, по тому плану, котрий нам пропонує сьогодні суспільство, виконуємо його. Це була катехеза з отцем Юрієм Блажаєвським, головним редактором журналу «Скині», якому я зараз дякую. Дякую вам, отче.
Дякую і вам.
І слухачам, котрі були з нами, також дякую. В студії був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.